7. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Cum face față economia unui octombrie cu presiune mică în conducta de gaze? Republica Moldova se apropie de limita de paturi de spital pentru bolnavii de COVID. Instalarea unui guvern Cioloș eșuează în România, în timp ce pandemia doboară record după record. Mai relatăm despre obligația vaccinării în Italia, văzută prin ochii unei asistente medicale originare din Republica Moldova. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vicepremierul pentru reintegrare, Vlad Culminski, se află miercuri la Moscova pentru a discuta un nou contract de livrare a gazelor naturale, relatează Radio Chișinău. Șefa guvernului Natalia Gavrilița a anunțat marți că autoritățile încearcă să negocieze cu Gazprom un preț mai bun decât cel de pe piață, care oscilează în acest moment între 600 și 650 de dolari mii de metri cub de gaze naturale pentru un an calendaristic. Gavrilița a adăugat că se încearcă achiziționarea de gaz din surse alternative și că au loc negocieri în acest sens și cu România, Ucraina și Polonia. Au discutat despre soluții, dar au respins practic singura soluție care era pe masă, a declarat la București premierul desemnat Dacian Cioloș, după ce lista de miniștri și programul de guvernare propuse de el au fost respinse în plenul Parlamentului României. Guvernul Cioloș a primit 88 de voturi, dar pentru investire erau necesare 234. Rezultatul a confirmat luările de poziție formulate după desemnarea lui Cioloș, candidat la funcția de premier. Majoritatea reprezentanților PNL și ai UDMR erau în sală, dar nu au votat, iar PSD a anunțat că va vota împotrivă. Premierul în exercițiu, Florin Câțu, nu era în sală în momentul în care a fost chemat la vot. În urma respingerii investirii guvernului Cioloș, președintele Klaus Iohannis urmează să reia procedura de desemnare a unui candidat pentru funcția de premier. Ministrul american al apărării, Lloyd Austin, a declarat la București că regiunea Mării Negre e vulnerabilă la agresiunea Rusiei, iar securitatea și stabilitatea acestei zone sunt în interesul național al Statelor Unite. Austin s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis și cu ministrul român al apărării în exercițiu Nicolae Ciucă și avea programată o vizită la baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu, unde ar fi urmat să se întâlnească cu militarii americani aflați acolo. E evident că regiunea este vulnerabilă la agresiunea Rusiei și am văzut asta din acțiunile care au loc în estul Ucrainei, ocuparea mai multor părți de Georgie, militarizarea Mării Negre și acțiunile provocatoare aeriene și maritime, a afirmat ministrul american al apărării la conferința de presă comună cu omologul său român. Lloyd Austin a mulțumit României pentru prezența la conflictele din Irak și Afganistan și a salutat eforturile de modernizare a echipamentelor militare și de adaptare la nevoile curente de apărare. Opozantul rus Alexei Navalny este laureatul premiului Saharov pentru libertate de conștiință, premiul anual al Parlamentului European, pentru acțiunile sale de denunțare a corupției și a limitării libertăților de către regimul președintelui rus Vladimir Putin. Navalny a fost ales de europarlamentar dintr-o listă de nominalizări pe care mai figurau o organizație a femeilor din Afganistan și un politician de opoziție din Bolivia aflat în închisoare. În vârstă de 45 de ani, Alexei Navalny ispășește o condamnare la 2 ani și jumătate de închisoare pentru încălcarea termenilor unei sentințe cu suspendare, condamnare despre care dizidentul rus spune că e motivată politic. În august 2020, Alexei Navalny a fost otrăvit cu ceea ce mai multe state occidentale au stabilit că a fost un agent neurotoxic de tip militar. Moscova a negat orice implicare în acest incident. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat că NATO are încă nevoie de un dialog cu Rusia după ce Moscova a anunțat suspendarea misiunii sale diplomatice la NATO. Relația dintre NATO și Rusia se află în cel mai de jos punct de la terminarea războiului rece. Pentru noi, ăsta nu este însă un argument contra dialogului, a spus Stoltenberg la o conferință de presă la Bruxelles. Declarațiile secretarului general al NATO vin după ce Rusia a anunțat că suspendă operațiunile misiunii sale diplomatice la NATO începând din 1 noiembrie. Anunțul a fost făcut luni de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, care a precizat că e vorba de un răspuns la decizia Alianței Nord-Atlantice de a expulza 8 membri ai misiunii ruse la NATO la începutul lui octombrie. Lavrov a mai spus că tot pe 1 noiembrie vor fi suspendate și acreditările celor care fac parte din misiunea NATO la Moscova. 11 suspecți au fost arestați în Germania, Italia și Bulgaria într-o anchetă coordonată de parchetul european condus de Laura Codruța-Kövesi. Poliția a percheziționat 46 de reședințe și sedii de firme în ancheta ce vizează mafia italiană Ndrangheta. Suspecții au fost acuzați de participare la un grup infracțional organizat și de o evaziune fiscală din TVA estimată la peste 13 milioane de euro, relatează agenția Reuters. Principalii suspecți foloseau așa numita schemă de fraudare cu TVA de tip carusel, constând în revinderea de mai multe ori a unor mașini de lux în diferite țări ale Uniunii Europene.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Guvernul a dat noi asigurări astăzi că depune eforturi pentru aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze, fie din Rusia printr-un nou contract pe termen lung, fie prin achiziții de pe piața europeană, unde prețul este însă mai mare, pe fundalul unei crize internaționale a prețurilor. Dar cum a făcut față economia moldoveană în cele 3 săptămâni de când concernul rus de stat Gazprom, încă furnizor unic, a redus livrările pentru malul drept al Nistrului la 67% din consumul obișnuit pentru luna octombrie? Despre atmosfera economică a unui octombrie cu presiune slabă în conducta de gaze și despre noile asigurări date de autorități, relatează Liliana Barbăroșie.
Între două vizite, una în Polonia, unde a căutat luni și marți o posibilă nouă sursă de gaze cu care să înlocuiască lipsa din conducte, și alta deja la Moscova, unde va pleca joi împreună cu Vladislav Kulminski, vicepremierul pentru reintegrare, responsabilul cu infrastructura din guvernul de la Chișinău, vicepremierul Andrei Spânu, a estimat că, nefiind încă pornit sezonul de termificare, dar și sectorul energetic în general, nu ar fi deocamdată afectate de deficit.
Și grădinițele și școlile au început să fie conectate. Este un proces normal, deci ele se conectează.
Fiind întrebat despre o posibilă știre, precum că întreprinderi transnistrene ca uzina metalurgică și cea de ciment de la Râbnița așa ar fi existat activitatea, Spânu a spus.
Dacă se confirmă, asta este. Din păcate, până când nu se rezolvă această situație, vor trebui să fie existate sau să treacă la combustibil alternativ.
Moldova Gaz, pe de altă parte, a făcut apeluri repetate zilele trecute către marii consumatori de resurse energetice, în afară de instituții publice și consumatori casnici, să-și optimizeze consumul. Iar când furnizorul de la Sângerei le-a cerut conectarea la conductă pe grafic grădinițelor, s-a văzut nevoită să-i explice întreprinderii de la Sângerei că a încurcat consumatorii. Alții au criticat același îndemn al Moldova Gaz, spunând că ar semăna mai mult a pregătire de teren pentru Gazprom în ajun de negocieri cu Chișinăul. Vadim Ceban, șeful companiei, a reacționat personal vorbind pe pagina sa de Facebook despre optimizarea de resurse, un trend general în lume, din păcate nu și în Republica Moldova, afirmă el. Pentru ce să aduci la fierbere un ceainic plin cu apă dacă vrei să pregătești o singură cană cu ceai sau cafea? S-a întrebat șeful Moldova Gaz, iar în fraza următoare a îndemnat din nou întreprinderile să utilizeze alte resurse decât metanul. Ștefan Golubciuc, din fruntea unei asociații a procesatorilor de fructe și legume din Republica Moldova, spune, pe de altă parte, că un astfel de transfer nu se face într-o noapte, iar fabricile de conserve aflate în plin sezon de producere au fost luate prin surprindere de optimizările cerute de furnizor.
În sezonul au rămas mai mult merele la procesare, dar merele sunt destul de multe, mai mult decât se preconizase, de ce? Și gaz se necesită mai mult. Situația e complicată și fabricile sunt afectate. Da, se descurcă cu greu pentru că sunt limitări și colegii sunt nevoiți să micșoreze volumul de producere pentru ca să încadreze limitele care le-au fost numite.
Vadim Ceban, șeful Consiliului de Administrare Moldova Gaz, spune însă că dificultățile ar trebui în curând să dispară, asigurând din nou consumatorii protejați că nu vor rămâne fără acces la gazoduct.
Sunt anumite limitări, noi recunoaștem acest lucru și am îndemnat consumatorii să înțeleagă situația. Eu cred că în câteva zile noi situația vom evoluționa și respectiv vor fi volumii necesari pentru a acoperi tot necesar de consum pentru consumatorii industriali.
În aceeași conferință de presă ținută azi din clădirea executivului, vicepremierul Spânu a spus că guvernul va mobiliza noi rezerve de păcură pentru consumul termoelectric a care și-ar fi epuizat stocurile. Iar în continuare, păcura va veni și de peste Prut, a mai spus Spânu. Centrala de la Cuciurgan, marele consumator de gaze din stânga Nistrului, dar care asigură Chișinăului livrările de energie, folosește și ea de câteva săptămâni cărbune în loc de metan. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu peste 2500 de bolnavi de COVID-19 internați în spital, Ministerul Sănătății a spus astăzi că paturile pentru acești bolnavi sunt ocupate în proporție de 90% la nivelul întregii țări, în timp ce în spitalele din Chișinău locuri libere nu mai sunt. Amenajarea unor paturi noi este complicată, inclusiv pentru că nu vor mai fi destui medici și personal medical disponibil în cazul creșterii internărilor, le-a spus jurnaliștilor Svetlana Nicolaescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, în timp ce autoritățile au vehiculat și ideea unor noi restricții pentru a preveni creșterea cazurilor, relatează Tamara Grejdeanu.
După municipiile Chișinău și Bălți și raioanele Glodenia, Neninoi, Sângerei și Basarabeasca au depășit la numărul de infectări nivelul codului roșu de alertă epidemiologică. Asta înseamnă că în ultimele două săptămâni în aceste regiuni s-au înregistrat mai mult de 250 de îmbolnăviri la 100.000 de cetățeni. Autoritățile sanitare atestă un risc sporit de transmitere a infecției, numărul săptămânal de contaminări apropiindu-se de nivelul maxim înregistrat de la începutul pandemiei, și anume 11.500 de cazuri în luna martie. Secretara de stat de la Ministerul Sănătății, Svetlana Nicolaescu, notează că, în atare condiții, capacitățile sistemului spitalicesc sunt aproape de limită. La nevoie, ar mai putea fi amenajate în jur de 1.000 de paturi, dar cu anumite costuri, explică Svetlana Nicolaescu.
Aceasta ar însemna o povară semnificativă atât asupra lucrătorilor medicali, cât și asupra dotărilor și infrastructurii. În dependență de evoluția procesului, mobilizăm sau activăm anumite resurse adiționale, ceea ce trebuie să înțelegem că resursele, oricare ar fi ele, ele au o anumită limită. Deci este foarte important să nu depășim aceste limite, cazul în care punem la risc colapsul sistemului de sănătate.
În secțiile de terapie intensivă din țară au mai rămas disponibile azi 18 din cele 335 de paturi, pe când în Chișinău nu mai există locuri libere, a precizat decidenta din Sănătate. Ea a mai atras atenția că, spre deosebire de precedentul val pandemic, acum s-a dublat ponderea copiilor infectați cu COVID-19 și că autoritățile iau în calcul posibilitatea de imunizare a acestora.
Nu aveam încă înregistrate cazuri grave. Totodată acest subiect este examinat de către Consiliul Național de Experți în domeniul imunizării și este foarte probabil ca în perioada următoare să oferim posibilitate părinților care optează pentru vaccinare să asigure acest lucru.
Între timp, Ministerul Educației a anunțat că numărul claselor care ajung în carantină crește de la o săptămână la alta, urmând ca vacanța de toamnă să fie prelungită cu câteva zile. Alexei Ceban, coordonator al programelor de imunizare OMS Moldova, a îndemnat adversarii imunizării să pună în capul mesei informațiile oficiale bazate pe dovezi, pentru că ezitarea, spune el, înseamnă tot mai multe cazuri grave pentru sistemul medical.
Dacă am comparat două țări care ar avea o acoperire vaccinală înaltă și una joasă, chiar dacă virusul se răspândește în una și în cea de-a doua țară, vedem că numărul de decese este semnificativ mai mare în acea țară în care acoperirea vaccinală este joasă.
Potrivit autorităților, rata de imunizare stagnează la cota de 24%, cifră care nu include însă cetățenii care s-au vaccinat peste prut și în alte țări europene. Autoritățile sanitare exclud obligativitatea vaccinării. Ministra Sănătății, Alan Emerenko, a spus însă că se examinează posibilitatea creării unor medii sigure în anumite instituții publice unde contactul cu clienții este foarte înalt, cum ar fi Agenția Servicii Publice, ceea ce implică prezentarea unui certificat de vaccinare sau a unui test negativ la locul de muncă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua relatăm între altele despre valul devastator al pandemiei în România, suprapus pe o criză de guvern. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea asculta între altele un interviu despre criza gazelor cu fostul premier Ion Sturza. Iar pe net ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org. România, care se confruntă cu un val devastator al pandemiei, cu sute de decese pe zi și o incidență care o plasează printre primele locuri în lume, președintele Klaus Iohannis a cerut introducerea de restricții, spunând că, oricât de nepopulare ar fi, nimic nu este mai presus de viață. Iohannis a intervenit într-un moment în care România traversează o criză guvernamentală. Chiar astăzi a căzut la vot în Parlament un guvern nou propus de premierul desemnat Dacian Cioloș, președintele român, fiind acuzat că a avut o contribuție la prelungirea acestei crize, relatează de la București Sabina Fati.
Criza politică din România pare într-adevăr să se prelungească, mai ales că Dacian Cioloș, liderul Uniunii Salvați România, a respins imediat posibilitatea ca formațiunea pe care o conduce să voteze un nou guvern condus de Florin Câțu. Liberalii români, în schimb, declară că îl vor tot pe Câțu premier, cu toate că acesta a căzut în urma moțiunii de cenzură din 5 octombrie. Președintele Klaus Iohannis a fost acuzat atât de opoziție, cât și de diferiți specialiști în medicină, plus reprezentanți ai opiniei publice, că a tergiversat criza politică, deși oamenii mureau deja pe capete. Președintele nu are atribuții în ceea ce privește situația medicală, dar România are nevoie de un guvern votat în Parlament, pentru că un executiv interimar, cum e cel actual, condus de Florin Câțu, nu poate lua deciziile care să ducă la restricțiile de mișcare necesare pentru încetinirea transmiterii infecției de coronavirus. În România au murit în ultima perioadă circa 2000 de persoane în fiecare săptămână, iar la terapie intensivă nu mai sunt locuri de la începutul lunii. Aproape 20.000 de bolnavi infectați cu SARS-CoV-2 sunt internați, din care 500 sunt copii. Crește în mod îngrijorător numărul copiilor infectați care ajung la terapie intensivă. Azi au fost notificați 40. Săptămâna trecută au murit deja câțiva copii care nu aveau și alte boli. În statistica de astăzi e de asemenea înregistrată o persoană decedată cu vârsta între 10 și 19 ani, din totalul de 423 de oameni care au murit în ultimele 24 de ore din cauza pandemiei. România a renunțat la restricții înainte de începerea verii, când premierul a sugerat că România a învins pandemia. Între timp însă, campania privind vaccinarea a eșuat și doar puțin peste 30% dintre români au acceptat vaccinul. În luna august, când încă lucrurile păreau să se afle sub control, medicii, în special infecționiștii și anesteziștii, au cerut impunerea restricțiilor și au vorbit despre dezastrul valului 4, în cazul în care România nu ar face nimic. Președintele Klaus Iohannis a părut să ignore avertizmentele, în vreme ce premierul Florin Câțu a fost absorbit până pe 25 septembrie de competiția din interiorul PNL și de ambiția personală de a câștiga cursa pentru președinția partidului. Câțu a câștigat partidul, dar a pierdut guvernul, totul pe fondul unei crize sanitare dure, în care pentru prima dată au început să moară copii care până mai ieri erau sănătoși tun. Abia astăzi, ministrul Educației a declarat că are un set de soluții, între care și intrarea în vacanța elevilor începând cu săptămâna viitoare. Toate măsurile se discută în această seară la Cotroceni, unde președintele Klaus Iohannis se pregătește să aibă mâine discuții cu partidele pentru propunerea unui nou premier, după ce Dacian Cioloș a căzut la votul din Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și în Republica Moldova, campania de vaccinare decurge lent, iar autoritățile evită introducerea vaccinării obligatorii, crezând că poate fi o măsură nepopulară. Din Italia vin însă tot mai multe exemple sugerând contrariul. Mulți moldoveni de acolo sunt angajați în sectoare pentru care vaccinarea este obligatorie de mult. S-au vaccinat mulți, dar nu toți din necesitate, ci și din convingere, după cum i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu Paulina Bojoga, asistentă medicală la Roma, unde s-a stabilit de două decenii.
În Italia, la ziua de astăzi, sunt vaccinați 81,55% din populație. Cum au reușit? Acum eu vă explic, deoarece Italia a fost printre primele țări care a suferit cel mai mult, printre primele care au înțeles ce trebuie să facă, au învățat lucrurile cum trebuie și acum încet, încet ieșim din situația grea care a fost. Deoarece au suferit mult. Fiecare a doilea familie din Italia are pe cineva care a decedat în această pandemie. Și frica asta care i-a dus pe toți la aceea ca să nu se întâmple și cu ei la fel cum cu cei care au decedat. Și când s-a început campania de vaccinare, aici erau rândurile zi și noapte și se lucra, într-adevăr se lucra, și acum continuă să lucreze și se vaccinează lumea.
Vaccinarea se face din convingere sau mai degrabă din obligație acum, pentru că se cere peste tot să fie prezentat pașaportul de vaccinare?
Grand pasul, da. Aici se face din propria inițiativă, o parte din populație. O parte obligatoriu. Iată cum noi, lucrătorii medicali, farmaciștii, la grădinițe, la școli, la localele publice, la centrele comerciale, unde este lumea în contact mai strâns cu populația, unde lucrătorii vin mai strâns, aceștia sunt obligați ca să fie vaccinați. Numai decât. La noi a fost caz chiar în spital că surorile medicale care n-au dorit să vaccineze au fost eliminate din lucru.
Dar pentru așa dumneavoastră a fost un moment de gândire atunci când a trebuit să vă vaccinați?
Da, foarte corect m-ați întrebat, deoarece noi cu soțul am fost pozitivi la acest virus. Am avut o perioadă urâtă și ne gândeam că dacă nu ne vaccinăm, va fi și mai rău. Și ne-am vaccinat pe mine la lucru, dar soțul a venit după mine. Ce să facă? Ne vaccinăm. Și este un moment când persoana se gândește, deoarece a fost prea puțin lămurire și de aceea s-au dat multe păreri că vaccinul este într-o perioadă experimentală, zicem, se vorbea de la început, dar acum nu se mai vorbește așa, acum trebuie să vaccineze toată lumea și stop.
În Republica Moldova, acum se ating numere record de noi infectări și decese legate de COVID-19, dar multă populație rămâne încă nepăsătoare. Medicii ajută la tratarea pacienților infectați, dar paturi în spital se anunță că nu mai sunt. Cum credeți, de ce nu se grăbește moldoveanul să se vaccineze?
Doamna Valentina, este prea puțin iluminare sanitară la noi în Moldova. Ca medicii, primarii, învățătorii, profesorii, toate contingentele de persoane care de organizații unde au de-a face cu lumea, să fie implicați, să lămurească la lume ce înseamnă asta, să le aducă la cunoștință fapte concrete, să le spună, fiindcă la noi, la Moldova, foarte puțină lume își imaginează că virusul e mortal. Ei nu cred încă. Eu aud diferite păreri că nu cred în virus. Dar iată, moare. Moare lumea, într-adevăr moare.
Bine, dar cei din diasporă, cei din diasporă se vaccinează ușor și repede, iar cei de acasă tărăgânează, lasă de azi pe mâine. Există o explicație de ce acasă un comportament, iar peste hotare moldovenii au o altă atitudine?
Fiindcă aici fiecare la locul său de muncă nu este primit dacă nu are vaccină.
Paulina Bojoga, asistentă medicală de la Roma, într-un interviu cu Valentina Ursu. Omenirea trebuie să taie mai mult de jumătate din producția de cărbune, petrol și gaze în următorul deceniu pentru a putea preveni încălzirea globală până la cote periculoase, arată un studiu proaspăt realizat sub egida ONU. Studiul a fost dat publicității de programul Națiunilor Unite pentru Mediu astăzi, cu 10 zile înainte de un summit despre climă care va avea loc la Glasgow în Scoția și care este considerat crucial pentru menținerea obiectivelor asumate prin acordul de la Paris din 2015. Studiul constată că marile țări producătoare planifică să extragă o cantitate de combustibil fosil de peste două ori mai mare decât cea care ar face posibilă atingerea țintelor de reducere a emisiilor, așa încât temperatura planetei să nu crească cu mai mult de 1,5 grade Celsius până la sfârșitul secolului. Producția de cărbune o să scadă, dar producția de gaze va avea o creștere substanțială la niveluri care nu corespund obiectivelor de temperatură stabilite de acordul de la Paris. Cercetarea arată clar, producția globală de cărbune, petrol și gaze trebuie să înceapă să scadă imediat și să scadă puternic pentru a fi în concordanță cu limitarea încălzirii pe termen lung la 1,5 grade Celsius, a spus autoarea principală a studiului, Ploy Achakul Wisconsin, de la Institutul pentru Mediu de la Stockholm. Ea a adăugat că, în ciuda acestor concluzii, guvernele continuă să-și planifice niveluri ale producției de combustibili fosili cu mult peste ceea ce putem arde în siguranță. În luna august, Comisia ONU pentru Schimbările Climatice a avertizat că temperatura globală medie va depăși probabil pragul de încălzire de 1,5 grade Celsius în următoarele două decenii, cu excepția cazului în care se iau măsuri imediate, rapide și la scară largă pentru a reduce emisiile de gaze de seară. Studiul proaspăt arată că producția colectivă planificată de țările lumii pentru anul 2030 va fi cu 110% mai mare decât cantitatea care ar fi compatibilă cu o creștere a temperaturii de 1,5 grade Celsius și cu 45% mai mare decât este necesar pentru a menține creșterea temperaturii la 2 grade Celsius. Sunt analizate planurile pe care și le fac 15 mari țări producătoare, inclusiv Rusia. O nouă strategie energetică aprobată de Rusia anul trecut până în anul 2035 prevede creșteri importante ale extracției de cărbune și gaze și doar o ușoară scădere a producției de petrol. Dar planurile marilor producători de combustibil fosil pornesc de la anticiparea că și celelalte țări vor continua să consume cantități mai mari decât ar trebui pentru atingerea țintelor de reducere a încălzirii globale.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Dulea de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 21 octombrie a Ziarului de Gardă citiți despre casa de milioane donată de Socri, anul șef adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, cariera, pedeapsa cu avertisment, încurajările și premiile primite. Tot în acest număr citiți un articol despre evoluțiile lui Igor Dodon, de la venirea sa în funcții publice până la abandonarea mandatului de parlamentar. Mâine găsiți un interviu cu Cornel Brat, un fotograf român și autor al mai multor cărți de fotografie. De mai bine de 20 de ani nu s-a despărțit de fotografie, iar de câțiva ani trăiește exclusiv din asta. Tot în acest număr citiți ce spun autoritățile, experții și cetățenii despre soluțiile de redresare a problemelor râului Nistru, sursa primară de alimentare cu apă pentru Republica Moldova, apa pentru agricultură, industrie, dar și apă potabilă. Tot din ziarul de joi vedeți un articol în care lucrătorii din sistemul medical al Republicii Moldova atenționează, în contextul pandemiei de COVID-19, despre pericolul certificatelor false de vaccinare. Ei punctează că aceste din urmă sunt o încălcare a celui mai sacru drept al cetățeanului, cel de a fi protejat, și că în plină creștere a numărului de infectări, vaccinarea rămâne singura soluție pentru a depăși această criză.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Cristina Dulea, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.